Dirigenta Páva Jervyho jsme před jeho závěrečným koncertem Pražského jara telefonicky zastihli v Paříži po vystoupení s pařížským orchestrem. V jehož čele stojí jako šéfdirigent už čtvrtou sezónu. Jako hostující dirigent v minulosti několikrát vystupoval s Českou filharmonií. Ovšem díla českých autorů můžeme na programu jeho koncertů vídat poměrně často, a to i v zahraničí. Právě se symfonickým orchestrem Hesenského rozhlasu, například na festivalu Dvořákova Praha v roce 2009, provedl Dvořákovu symfonii číslo 7. V roce 2011 mimo jiné právě tuto symfonii dirigoval také ve vídeňském Musikverein společně s pařížským orchestrem. Letos tedy v pojetí Páva Jervyho Dvořákova symfonie číslo 8 zakončí Pražské jaro. Pane dirigente, tentokrát přijíždíte do České republiky v roce české hudby. Jaký máte k české hudbě vztah a jak se vyvíjel?
I have for a long time had a kind of a private relationship, if one could say that this, with the Czech music because
k české hudbě mám už velmi dlouhý a vřelý vztah, až bych mohl říct si velmi osobní. Až do svých 17 let jsem vyrůstal v Estonsku. Bylo to v době sovětské totality, což samozřejmě zároveň udávalo výběr a okruh nahrávek, které jsme tehdy vůbec měli k dispozici. A právě nahrávky s Talichem nebo Neumannem a všeobecně řečeno legendární nahrávky České filharmonie byly naprostou součástí našeho hudebního života i hudebního rozhledu. Můj otec, dirigent Neeme Jervy, měl doma opravdu velké množství gramofonových desek s českou hudbou. Nejenom Dvořáka, ale také Martinů, Janáčka, Smetanu. Tuto hudbu miloval a často ji poslouchal a já jsem v tomto rodinném prostředí vyrůstal. Českou hudbou jsem byl v dětství a dospívání doslova obklopen a byl jsem jí zcela podvědomně ovlivňován. Bral jsem to jako samozřejmost, ani jsem si to příliš neuvědomoval. Takže upřímně, skutečnou lásku k české hudbě jsem tak trochu zdědil po svém otci.
Mít tuto hudbu rád je jedna věc. Jak často ale hudbu českých autorů dirigujete a uvádíte na koncertech?
I conduct 6, 7, 8 and 9 quite often from the symphonies and I do some other, for example, I conduct Martinu.
Diriguji často Dvořákovi symfonie číslo 6, 7, 8 a samozřejmě číslo 9, Novosvětskou. Často také diriguji Dvořákovi symfonické variace. Uvedl jsem je mimo jiné i tady v Paříži. Můj osobní plán je interpretaci Dvořákových symfonií dále prohlubovat, více na nich soustředěně pracovat. Vlastně jsem je začal studovat od konce a nyní se dostávám také k jeho raným symfoniím. Velmi vážně si nyní zabývám symfonií číslo 4. Ještě jsem ji nedirigoval, ale myslím, že brzy budu. Dvořák má ale také mnoho jiných skladeb pro orchestr, které se hrávají poměrně málo. Obávám se, že i já v tomto ohledu patřím k dirigentům, kteří tuto hudbu mají rádi, ale nemají moc příležitostí ji na programech uvádět. Také ale dost často diriguji Bohuslava Martinů, konkrétně jeho fresky Piera della Francesca a symfonii číslo 2. To je opravdu krásná hudba. Dirigoval jsem také Janáčka, například jeho svitu z opery Příhody Lišky Bystroušky. Tu jsem dirigoval opravdu často. Co se týká Josefa Suka, jeho hudbu jsem zatím neměl příležitost dirigovat, ale samozřejmě ji znám velmi dobře. V současnosti také studuji opery, především Janáčka. Nemám ještě zcela konkrétní plán, ale s největší pravděpodobností budu v příštích letech také dirigovat Janáčkovu Její pastorkyni.
Váš festivalový koncert je ale tentokrát postaven výhradně na hudbě dvou osobností, Dvořáka a Brahmse, tedy skladatelů, které spojovalo celoživotní tvůrčí přátelství. Interpretaci jejich hudby v obou zemích provází obrovská tradice. Tradici dvořákovskou jste už možná vnímal z oněch zmiňovaných českých legendárních nahrávek, o kterých jste mluvil. Ale jak to bylo s tradicí brámsovskou? Musel jste se s ní po příchodu do čela symfonického orchestru Hesenského rozhlasu detailněji seznamovat?
I have quite ambivalent relationship to tradition, because first of all, tradition is something that one needs to know.
Mám na interpretační tradice všeobecně poměrně rozporuplný názor. Je to přitom něco, co člověk musí znát, co má své místo v hudebním vzdělání. Je také zajímavé porovnat, jak některá slavná i méně slavná díla z hlediska interpretace těží z pojetí slavných umělců minulosti. Ale všeobecně vzato, Například brámsovská tradice v Německu může být až poněkud únavná. Záleží na tom, o kom se bavíme samozřejmě. Jestli o Karajanovi nebo Furtwänglerovi, anebo jestli máme na mysli všeobecnou mentalitu tak, jak se Brahms často hrává. Slepě následovat tradice se nevyplácí. Musíte být jako dirigent velmi opatrný, protože ona tradice je často také rutina a špatné návyky. Je ale nutné to respektovat a tradiční pojetí znát. Ale především musíte zjistit, jak tato hudba souzní přímo s vámi. Když jsem přijel do Německa, byl jsem si velmi vědom Beethovenovské tradice. Ale když se podíváte do not, vidíte, že Beethoven psal něco zcela jiného než to, co často v rámci tradičního pojetí slyšíme. Myslím tedy, že je potřeba najít dobrý balanc, respektovat tradice a přitom stále hledat hudební pravdu, mít otevřenou mysl. Náš úkol také je dát skladbu do současného kontextu, a to především na podkladě pečlivého studia partitur.
Ještě dnes rádi vzpomínáme na vaše vystoupení v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Rozhlasový podzim 2011, kdy jste vystoupil právě v čele Symfonického orchestru Hesenského rozhlasu. Tehdy jste v rozhovorech nešetřil chválou na své těleso a jeho kvality. Po 7 letech jste ale pozici šéf-dirigenta opustil. Vlastně ve Frankfurtu dokončujete svou první sezónu co by čestný dirigent a s orchestrem zůstáváte nadále v častém kontaktu. Ve Frankfurtu jste určitě prožil velmi plodné a intenzivní tvůrčí období. Jaké tedy máte nové plány?
Víte, pokud to vezmeme z velmi všeobecného hlediska, máme na této zemi pouze limitovaný počet roků života. Cítím, že je důležité, abych zažil a vyzkoušel mnoho věcí, které jsou přínosné pro mne jako umělce i jako člověka. V posledních 25 letech jsem opravdu hodně pracoval. Užíval jsem si to, ale stále více si uvědomuji svoji potřebu změny, touhu více experimentovat, jít za novými věcmi. S rozhlasovým orchestrem ve Frankfurtu mám stále velmi vřelé vztahy a toto těleso má v mém srdci své velké místo. Ale věděl jsem, že pokud chci ještě zažít zcela nové příležitosti a více v hudbě experimentovat, musí ta změna být zkrátka teď. Myslím, že se mi v 70 letech nebude chtít tolik cestovat. Přišla nová příležitost. Pozice šéf-dirigenta v symfonickém orchestru NHK v Tokiu. Myslím, že to je nejlepší asijský orchestr a chtěl jsem vidět, jak tato, s nadsázkou řečeno, Berlínská filharmonie Asie bude pracovat. Vždy jsem tento orchestr obdivoval. Má obrovskou tradici a pro mne je tato nabídka výzvou, kterou chci zkusit. Mým cílem není být někde na dalším místě na dlouhou dobu. Za vším byl pouze pocit potřeby změny, na který jsem velmi rychle reagoval a využil tuto příležitost, která je samozřejmě svým způsobem jedinečná.
To je docela zajímavé, protože říkáte, že byste si přál více experimentovat. Přitom právě japonské publikum a japonské orchestry všeobecně patří k velmi tradičním. Nemám pocit, že by se jednalo o vhodné místo k různým repertoárovým experimentům. Jak to ale vidíte vy?
Víte, v roce 1985 jsem měl jako dirigent svůj první profesionální koncert. Od té doby jsem se nezastavil, možná tak na týden, během Vánoc. Takže co se týká repertoáru, mám po těch letech velmi jasný plán skladeb, které jsou pro mě osobně důležité. Navíc také musíme vzít v úvahu, že rozsáhlý repertoár má několik více a méně důležitých vrstev. Studoval jsem hodně severské hudby, ruské, francouzské, německé. Pro mne teď není nejdůležitější nasměrovat se na studium nových skladeb, a to mimochodem říkám ve chvíli, kdy se každý rok stále učím na 20 velkých partitur. Ale chci se nyní zaměřit na skladby, které pro mne osobně opravdu hodně znamenají. Co se týká symfonického orchestru NHK v Tokiu, máte pravdu, je to tradiční hudební prostředí. Ale budu mít v ruce orchestr, který má mnohé silné stránky a ty bych rád využil. více je prohloubil a také z nich těžil. A to je například německá romantická hudba. V sezóně 2015-2016 začínáme velkým projektem Richarda Strause. Také připravujeme severský projekt, ve kterém se bude zrcadlit linie Karla Nielsena a Jeana Sibelia. A samozřejmě budeme uvádět ještě tradičnější repertoár Mozarta, Haydna. Musím přiznat, že právě hudbu těchto dvou skladatelů moc často nediriguji.
Vypadá to, že vás to mrzí, pane dirigente. Přitom máte tuto hudbu zjevně rád. V čem je tedy problém?
V současném světě je totiž opravdu těžké najít příležitost i správný orchestr, se kterým provedete Mozartovy symfonie opravdu dobře. Někdo to dělá, ještě méně dirigentů to dělá dobře. Jenomže, abyste mohli opravdu dobře provést Mozarta, musíte perfektně znát jeho styl i chápat charakter Mozartovy symfonické hudby. A já jsem zatím nenašel místo, kde bych se mohl práci na Mozartově symfonické hudbě skutečně věnovat delší dobu. Příležitostná interpretace, například nejčastěji uváděné Mozartovy symfonie Jupiter, není to, co hledám a co může přinést skutečně úspěšné provedení této hudby. Na to je potřeba určitá koncentrace, možnost Mozartovu hudbu uvádět pravidelně, třeba po dobu 5 let. Tak dlouho opravdu může trvat, než se s tělesem do mozartovského stylu propracujete. Hudbu dokonale procítíte, pochopíte a přijmete za svou. Pro mne je právě toto nyní důležitější, než stále objevovat nový repertoár, který poté provedete jednou, dvakrát a tak dále.
Náš rozhovor jsme začínali vzpomínkami na vašeho tatínka, světoznámého dirigenta Néma Järveho. Dnes jste vlastně takový rodinný dirigentský klan. Dirigentem se stal i váš mladší bratr Christian. Už několikrát jste v rozhovorech zdůraznil, jak rád se často vracíte do Estonska. Ostatně v roce 1980, kdy váš otec s celou rodinou emigroval do Spojených států amerických, vám bylo pouhých 17 let. Zajímavé je, že váš otec nyní zastává v Estonském národním symfonickém orchestru pozici uměleckého ředitele, zatímco vy uměleckého poradce. Jak v tomto ohledu vaše spolupráce probíhá?
Opravdu jediné místo, kde se s otcem potkáváme na delší dobu, je už po mnoho let Estonsko. A to navíc pouze v letním období, kdy pobýváme v malém estonském městě Pärnu. Právě tady po celé léto vedeme mezinárodní hudební festival, který probíhá společně s Järveho hudební akademií pro mladé dirigenty. Pro mne je to jedna z nejkrásnějších věcí, které dělám. Už před časem jsem objevil, že se mi velmi líbí pedagogická práce. Je to jako zrcadlo. Když učíte mladé dirigenty, učíte se tím možná víc než oni. Nutí vás to znovu promýšlet spoustu věcí, které jinak berete jako samozřejmost. Vlastně letos v létě na tomto festivalu budu dirigovat právě Dvořákovu 6. symfonii. V rámci festivalu totiž každoročně působí vynikající festivalový orchestr, složený z mnoha mladých hráčů z celého světa a samotná akademie má asi 20 studentů dirigování. Všichni hudebníci také hrají komorní hudbu a chodí na samostatné lekce hry na jednotlivé nástroje. A co se týká Estonského národního symfonického orchestru, víte, já jsem vedle tohoto tělesa vyrůstal. Byl jsem dítě, když v něm kdysi v 60. a 70. letech jako šéf-dirigent působil můj otec. Od roku 2002 jsem tu uměleckým poradcem a právě já jsem inicioval, aby se k tomuto orchestru vrátil i můj otec. To se stalo v roce 2010. Myslím, že bylo důležité, aby své znalosti a zkušenosti přinesl zpět do své vlasti. Navíc tato země to velmi potřebuje. A naše role nejsou pouze umělecké. Pokud jsem požádán, tak jako poradce předám nějakou radu nebo mluvím jménem orchestru na důležitých místech, ať už se to týká žádosti o podporu nebo pomoci nebo zviditelnění orchestru. Jsme malá země, je to spíše symbolická misijní práce a pro nás také velká radost. With people who might be able to
might need to talk to somebody.